Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahel Šani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Uzajamno priznanje Srbije i Kosova uslov za Evropsku uniju, poručio Dačiću predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Dačić traži od Brisela da se ne postavljaju novi uslovi. File i Anglen žale jer je Bosna i Hercegovina propustila rok za mapu puta. Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata izbačeni socijalističke internacionale. Samo prošlog mjeseca iz Sirije izbjeglo 100.000 ljudi. Moody's snizio izglede za kreditni status Evropske unije. A u tematskom delu možete čuti reakciju Srbije na stav evropskih zvaničnika da je priznanje Kosova uslov za ulazak u Evropsku uniju. Vlasti Bosne i Hercegovine predložile rebalans budžeta samo da bi dobile novi zajam Međunarodnog monetarnog fonda. Hrvatski premijer Milanović najavio ratifikaciju sporazuma o granicama sa Bosnom i Hercegovinom. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prilikom prve posjete Ivice Dačića Briselu u funkciji predsjednika vlade poručeno mu je da će Srbija morati da prizna Kosovo. Najeksplicitniji je bio predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, koji je nakon susreta sa Dačićem izjavio da uzajamno priznanje Beograda i Prištine jeste uslov koji Evropski parlament vidi za ulazak Srbije u članstvo u Evropsku uniju.
Po našem mišljenju, miroljubivi razvoj odnosa između Srbije i Kosova mora se na kraju završiti uzajamnim priznanjem.
Evropska unija želi da Srbija postane njena članica i da počne pregovore o tome, a zato je ključni uslov vidno poboljšanje odnosa sa Prištinom kao i nastavljanje evropskih reformi, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy nakon razgovora sa Dačićem u Briselu.
Adekvatan i održiv napredak odnosa s Kosovom ostaje ključni uslov pred Srbijom da dobije datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i u tom smislu raduje me što je srpska vlada usvojila odluku koja će omogućiti efektivnu i inkluzivnu komunikaciju u čitavom regionu.
Sam premijer Ivica Dačić izjavio je u Briselu da je Srbija jasno opredjeljena za evropski put i spremna da nastavi dijalog sa Prištinom i primijeni sve da se do sada postignute dogovore.
Srbija je spremna da nastavi dijalog kada je reč o Kosovu i Metohiji. Nova vlada Srbije ne dovodi u pitanje dogovore koji su već postignuti u Briselu. Mi smo spremni za nastavak dijaloga. Ne samo o tehničkim pitanjima, nego i o političkim pitanjima i spremni smo da nivo učešća u tom dijalogu bude veoma visok.
Rekao je Dačić i pozvao evropski zvaničnike da pred Srbiju ne postavljaju nove uslove. Druge detalje i prve reakcije na poruke koje je Srbija danas dobila u Briselu u temi dana nakon vijesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File i generalni sekretar Savjeta Evrope Tjon Bon Jangland razočarani su jer institucije i politički lideri u Bosni i Hercegovini su propustili prvi rok za sprovođenje mape puta.
Komesar za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan File i generalni sekretar Vijeća Evrope Torbjörn Jagland naveli su danas u izjavi o mapi puta za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i provedbi odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci da Vijeće Evrope i Evropska komisija sa velikim razočarenjem primjećuju da su politički lideri Bosne i Hercegovine propustili prvi rok za provedbu mape puta. Ciljevi se neće promijeniti, a Sejdić-Finci presuda mora biti provedena. Evropska unija i Vijeće Evrope pozivaju lidere Bosne i Hercegovine da se pridržavaju preuzetih obaveza i zajednički rade kako bi se provela presuda Evropskog suda za ljudska prava i ispunile obaveze države prema Vijeću Evrope te napravio pomak u procesu integracije u Evropsku uniju, poručili su oni. U zajedničkoj izjavi dodaje se da sa žaljenjem primjećuju da lideri u Bosni i Hercegovini ovim pitanjima daju niži prioritet nego političkim rivalstvima. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju bolje, zaključuju se u zajedničkoj izjavi povjerenika za proširenje i evropsku politiku susjedstva i generalnog sekretara Vijeća Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Kongres socijalističke internacionale koji je održan u Cape Townu u Južnoafričkoj republici isključio je Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata iz ove svjetske asocijacije. Time je potvrđena odluka Vijeća socijalističke internacionale iz 2011. godine koji se održao u Atini, koja je donesena zbog toga što su nacionalizam i ekstremizam i dalje prisutni u radu SNSD-a. Pretresno Vijeće Haškog tribunala ponovo je danas opomenulo za genocid i ratne zločine optuženog zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića zbog neprimjerenog ponašanja u sudnici. Iskaz je inače danas dao Rajiv Begić, jedini preživjeli s vrh Poljskog mosta, na kojem je kraj maja 1992. godine ubijeno oko 20 muškaraca bošnjačke nacionalnosti izuzetih iz zaselka oko Sanskog mosta. Osobe čiji su inicijali PM i TL lišene slobode rano jutros na području Višegrada osumnjičene su za ratni zločin na Bošnjacima na području opština Sokolac i Višegrad polovinom jula 1992. godine, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Širom Bosne i Hercegovine i dalje su aktivni požari, ali je stanje stabilnije nego prethodnih dana, pa ipak vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona proglasila je danas stanje prirodne i drugih nesreća na području kantona. Uradili su to vođeni prijedlogom štaba civilne zaštite. Stanje sa požarima nešto je stabilnije i u Mostarskoj i u Čapljinskoj opštini, dok se s vatrenom stihijom koja bi mogla ugroziti neka sela i dalje bore i Jablanica.
Što odluka o stanju prirodne nesreće znači, objašnjava glasnogovornik vlade HNK Pero Pavlović.
Ona vrlo jasno znači dakle, da se u ovakvim uvjetima mogu angažirati svi potrebni resursi, a isto tako ona znači da u procedurama koje slijede nakon što se okonča ova elementarna nepogoda, da mogu dakle, povjerenstva izići na teren, da mogu raditi onaj dio posla koji po zakonu oni trebaju raditi, a to su prije svega općinska povjerenstva, nakon toga županijsko povjerenstvo za procjenu šteta.
Iako je odluka možda zakašnjela što se tiče reagiranja na same požare, vatrogasci smatraju da je i danas opravdana. Zašto? Objašnjava Mate Jurković iz vatrogasne jedinice Čapljina.
Nama je mogućnost proglašenjem te elementarne nepogode znači da dobijemo neka sredstva za nabavku opreme.
Ni u vladi ni u civilnoj zaštiti HNK još uvijek ne žele prognozirati visinu šteta uzrokovanih požarima. Na sjednici vlade danas je odlučeno i da se od Ministarstva unutrašnjih poslova zatraži detaljan izvještaj o mogućim podmetanjima požara te o pronalasku odgovornih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut potvrdio je da je u Srbiji zabilježen prvi smrtni slučaj od groznice zapadnog Nila. Groznica zapadnog Nila koju prenose tigrasti komarci odnijela je prvu žrtvu, riječ je o 60-godišnjoj ženi iz Pančeva. Inače u Srbiji je ovom groznicom zaražena 21 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je direktu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Peteru Maureru da je ta organizacija dobrodošla da radi na terenu u Siriji sve dok je neutralna i nezavisna. Portparol Međunarodnog Crvenog krsta Rabab al-Rafaj nije objavila druge detalje sa sastanka Asada i Maurera, ali je istaka da se Maurer kasnije sastao i sa drugim diplomatama. Iako je BBC objavio snimke susreta predsjednika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Bašara al-Asada, štur je na riječima bio i portparol Međunarodnog crvenog krsta u Ženevi Hicham Hasan.
Sastanak između predsjednika Maurera i predsjednika Bašara al-Asada održan je jutros. Sastanak je bio pozitivan. Naime, predsjednik Asad je pozitivno odgovorio na zahtjeve predsjednika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Na sastanku su razmotrena pitanja koja se tiču zaštite civila tokom sukoba. Saglasili su se da je neophodno da se odmah omogući pristup onima kojima je potrebna zdravstvena zaštita, hrana, kao i ostale osnovne potrebe kojih su lišeni zbog sukoba proteklih dana i sedmica.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad, Kancelarija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je nešto ranije da je tokom avgusta 100.000 Sirijaca izbjeglo iz te zemlje, što je rekordan broj na mjesečnom nivou od početka oružane pobune protiv režima predsjednika Asada od marta 2011. Aktivisti navode da je oko 5.000 ljudi ubijeno u avgustu, što je također najviše od početka pobune. Najmanje 25 civila je poginulo, a 30 ranjeno u samoubilačkom napadu na sahrani seoskog starješine u istočnom Afganistanu. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, međutim u toj oblasti se vode borbe Talibana i drugih ekstremista. Bonitetna agencija Moody snizila je prognozu dugoročnog kreditnog rejtinga Europske unije sa stabilnog na negativni i upozorila da bi to moglo biti dodatno umanjivano. Razlog za ovakvu ocjenu su kreditni rizici koji prate zemlje koje daju ključan doprinos budžetu Europske unije. Šta ovo znači, objašnjava analitičar tržišta Michael Newson.
Ovaj Moody's potez je jedna računovodstvena vježba čiji je cilj da izglede za europski rejting dovede u istu ravan kao i one za Francusku, Njemačku, Holandiju i Veliku Britaniju. Nema smisla da izgled za europski rejting bude stabilan dok je 45% Europske unije na negativnom.
Najvažnija konvencija demokratske stranke uoči predsjedničkih izbora u Americi 6. novembra, na kojoj će aktuelni predsjednik Barack Obama i zvanično biti nominovan za drugi mandat, počinje večeras u gradu Charlotte u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina. Ponavljamo važnije vijesti. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz Dačiću poručio da je uzajamno priznanje Srbije i Kosova uslov za Europsku uniju. File i Jaglan žale jer Bosna i Hercegovina je propustila rok za ispunjenje mape puta. Samo prošlog mjeseca iz Sirije izbjeglo 100.000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. U prvoj posjeti Briselu novi premijer Srbije Ivica Dačić u mnoštvu poruka da je ključni uslov za približavanje Evropskoj uniji napredak u odnosima sa Kosovom, čuo je i da je uzajamno priznavanje Beograda i Prištine uslov koji Evropski parlament vidi za ulazak Srbije u članstvo Unije. Dačić je ponoviši da Srbija ne može da prihvati nezavisnost Kosova, ali da je spremna da nastavi dijalog sa Prištinom i primjeni sve do sada postignute dogovore, zatražio od Brisela da ne postavlja nove uslove Srbiji. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković i Rikard Jozvijak.
Uprkos tome što pripadaju istoj političkoj porodici, upravo je od predsjednika Evropskog parlamenta Martina Schulza stigla za srpskog premijera Ivicu Dačića verovatno najgorča poruka koju je mogao da čuje u Briselu. I pored želje za uspeh Dačiću u novom mandatu Srbiji na putu evropskih integracija, a Đokoviću na US Openu, Schulz je izjavio da uzajamno priznavanje Beograda i Prištine jeste uslov koji Evropski parlament vidi za ulazak Srbije u članstvo Evropske.
It is easy to understand that this is one of the most difficult and delicate questions.
Ovo je, kao što smo lako razumeli, trenutno jedan od najtežih i najdelikatnijih pitanja, kako za Srbiju i Kosovo, tako i za Evropsku uniju. I upravo zbog toga trenutna očekivanja smo ograničili na otklanjanje tenzije i nasilja i obezbeđivanje mira. Za sada je to glavni cilj Evropskog parlamenta, ali je sasvim jasno da će na kraju procesa preduslov za učlanjenje u Evropsku uniju biti uzajamno priznanje.
There's a precondition to join the union, this is quite clear.
Ovaj hladan tuš usledio je neposredno nakon što je Dačić, zahvaljujući se na, kako je rekao, iskrenim i pozitivnim porukama iz Brisela, zatražio i da se pred Srbiju, posvećenu nastavku reformi u saglašavanju srpskog sa evropskim zakonodavstvom, ne postavljaju novi uslovi u odnosu na one istaknute u zaključcima Evropskog saveta decembra prošle godine. No na nagoveštaje o potrebi priznavanja Kosova odgovorio je tek u razgovoru sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton.
Srbija tačno očekuje da zna gde je cilj, a to znači koji su uslovi koji treba da se ispune. Ja sam joj rekao da naš interes da evropski put Srbije bude ubrzan, naš interes takođe da se što više relaksiraju odnosi između Beograda i Prištine, kako to ne bi predstavilo problem na našem putu ka Evropskoj uniji, uz naravno naše čvrsto opredeljenje da mi ne možemo prihvatiti jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, ali smo spremni da tražimo političko rešenje mirnim putem dijaloga.
U samom Beogradu prvi je reagovao bivši šef vladinog tima za dijalog sa Kosovom Borko Stefanović, koji Šulcovu poruku ocenjuje grubom izjavom, ali je uveren da će u Evropskoj uniji preovladati stav da Srbija ne mora da prizna Kosovo i da će zato morati da uradi jako mnogo na tome što Brisel naziva normalizacijom odnosa.
To je je, čini mi se, jedan vrlo negativan početak saradnje nove vlasti s Evropskom unijom i grube, teške poruke koje dobijaju naše nove vlasti na prvoj zvaničnoj poseti Briselu. Mislim da će se morati mnogo raditi, jer mišljenje gospodina Šulca je, nažalost, preovlađujući u mnogim uticajnim delovima Evropske unije. Treba što pre da predstave taj najavljeni plan u Kosovu i da vidimo šta ćemo sa Severom, šta ćemo sa električnom energijom, telekomunikacijama i s manastirima, imovinom.
Predsjednik države Tomislav Nikolić, koji u Kragujevcu obilazi Fiatove pogone, izbegao je novinare rekavši da tom prilikom ne želi da odgovara na politička pitanja. Za razliku od Šulca, koji je govorio o potrebi priznanja Kosova, ostali Dačićevi domaćini u Briselu, barem u javnim obraćanjima, bili su znatno umereniji. Iako je pozdravljen prvi korak Beograda u vidu odustajanja od fusnote na tabli sa nazivom Kosovo sa zvezdicom, čime je odblokirano učešće Srbije na regionalnim forumima, predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy jasno je stavio Dačiću do znanja da posao time nije dovršen.
Svi prethodni sporazumi iz dijaloga moraju biti implementirani, posebno dogovor o prelazima. Pored toga, mora se pronaći rešenje za napetu situaciju na severu Kosova, i to ono koje će unaprediti život ljudi tamo. Ja stoga pozivam i Beograd i Prištinu da konstruktivno nastave dijalog uz posredovanje Evropske unije.
Razgovori u Briselu bili su fokusirani na evropsku perspektivu Srbije uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, ali i očekivanja novog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama. Zadovoljan sam što sam od premijera čuo da su on i njegova vlada podjednako posvećeni evropskoj agendi i da će učiniti sve što je u njihovoj moći da Srbiju dovedu bliže Evropskoj uniji, naveo je Rompuy.
Sada je veoma važno da se nastave ključne političke reforme u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode medija i zaštite manjina. Isto tako, neophodno je sprovođenje strukturalnih i ekonomskih reformi. Mora se unaprediti poslovno okruženje kako bi se privukle i povećale investicije, unapredio izvoz i smanjila nezaposlenost.
Beograd je ranije iz Brisela kritikovan zbog spornih privatizacija, reforme pravosuđa koje je sprovela prethodna vlada, ali i poteza novih vlasti poput izmene Zakona o Narodnoj banci. Ovo je prva poseta Dačića sedištu Evropske unije otkad je predsjednik vlade. On sam kaže da je želeo i ranije da otputuje u Brisel, ali da su evropski zvaničnici bili na odmoru nakon što je nova vlada Srbije formirana. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. BiH je tražila proletos novi stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom jer nije u stanju da izmiri raniji dug, niti da obezbedi novac za budžetske korisnike. Uslov da novac i dobije da entiteti budžeta rebalansiraju, na čemu se ovih dana užurbano radi. I opozicija analitičari međutim upozoravaju da novo zaduženje zemlju vodi u propast jer će ceh platiti građani. No vlast nije zabrinuta, nju interesuju, kako prenosi Dženana Karabegović, fotelje, novi skupoceni automobili i službena putovanja.
Vlasti u bosansko-hercegovačkim entitetima su u panici jer do 7. septembra trebaju biti usvojeni rebalansi budžeta da bi Bosna i Hercegovina dobila stand-by aranžman od MMF-a vrijedan 400 miliona eura. Država od toga neće imati ni feninga jer sve ide entitetima, Federaciji BiH 2/3, a Republici Srpskoj 1/3 sredstava. I jedni i drugi novac će utrošiti za izmirenje starih dugova prema MMF-u, odnosno trošenje novca na budžetske korisnike, što potvrđuje i Anto Krajina, ministar financija u Federaciji BiH.
Ovo je faktički kupovanje vremena i servisiranje duga za zadržavanje nekakvog kreditnog rejtinga.
I dok se rebalansom u Federaciji BiH budžet povećava, u Republici Srpskoj se smanjuje, ali ne zato da bi se manje zadužili, već da bi nekima dali manje, a drugima, bitnijima za lokalne izbore u oktobru, više. Manje novca će biti za socijalne kategorije, poljoprivredne poticaje, a više za medije i crkvu. Tamošnja opozicija na današnjoj raspravi u entitetskoj skupštini nije krila razočarenje postojećim stavkama.
Poređenje sredstava za medije, rebalansom odvojeno 3 miliona i 600 hiljada maraka, a grant za sve nerazvijene opštine 2 miliona. Kako će ovaj aerodrom Trebinje poslovati? Skinuto mu je 50 hiljada maraka. Nemojte da ugrozimo poslovanje tog preduzeća, ono je vidim stabilno, razvija se.
Nekada je predsjednik Republike Srpske 2004. 2005. godine, njegov budžet se kretao od 1.700.000-1.800.000 do 2 miliona i 100. A danas predsjednik Republike Srpske ima 10 miliona maraka, ima svoj paralelan budžet. E sad ću da vam kažem šta predsjednik Republike, taj raskošnik, potroši sve godišnje u svom budžetu. Skoro 300.000 maraka na reprezentaciju. To je svaki dan jedna prosječna plata u Republici Srpskoj.
Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske.
Mi želimo da imamo predsjednika Republike Srpske kao drugom entitetu, koji će služiti zašto služi negdje drugo. Drugo pitanje vjerskih zajednica. Nemamo mi bogate šejke. Ima li ikog od vas da nije otišao u svoj zavičak iz federacije i gdje se okupio u tom selu?
A da se u oba bosansko-hercegovačka entiteta naviklo trošiti na sve i svašta, potvrđuje i nedavno objavljena informacija kako Izmir Hadži Avdić, sekretar Doma naroda parlamenta federacije, budžetski novac trošio kao svoj. Poklanjao je naliv pera u vrijednosti od 225 eura delegatima u domu. Svojevremeno je izjavio da kvalitetnog naliv pera nema ispod 100 eura, te da se radi o ljudima koji potpisuju važna dokumenta, zakone, ugovore, pa smatra da se ne radi o neprikladnom poklonu. Za naš radio Hadži Avdić ne demantuje da je budžetskim novcem kupovao i to ovako komentariše.
Nikada Dom naroda nije trošio netransparentno pare.
Sve ono za što se Bosna i Hercegovina u proteklih nekoliko godina zaduživala još se nije ni počelo vraćati, pa će i ovogodišnji stand-by aranžman, ukoliko ga država dobije, početi vraćati nakon 3 godine. I naravno, neće ga vraćati sadašnja, već buduća vlast, no prije svega ovdašnji građani. Peđa Kojović, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta.
Uzimamo na račun naših građana 550 miliona maraka, koje mi nećemo vraćati, ali oni hoće. I ne samo to, nego ono što ste vi obećali Međunarodnom monetarnom fondu da ćete uraditi za tih 550 miliona je nešto što će građani osjetiti na svom svakodnevnom životu.
Bosansko-hercegovački analitičari su i više nego očajni zbog novog stand-by aranžmana. Žarko Papić kaže kako krediti MMF-a jedinu svrhu imaju ako su direktna podrška za reforme, odnosno smanjenje potrošnje. S obzirom da to u Bosni i Hercegovini nije slučaj, Papić ocjenjuje da će ih na svojim leđima osjetiti građani i buduće vlade.
Stvar jeste u tome što mi živimo odista u kavezu u kome nas drže naši politički karteli koji se neopravdano zovu političkim strankama i koje su proizvele anarhiju i haos u kome se više ne zna ni ko pije, a zna se samo ko plaća, a plaćaju građani.
Ekonomski analitičar Damir Miljević.
Mi njih ne interesujemo i mene ovo sa svih strana liči na politiku drži dok majstori odu.
Podaci navedeni u današnjoj informaciji o kretanju makroekonomskih pokazatelja za prvih 7 mjeseci ove godine, koju je objavila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, nikada nisu bili gori. Povećanje broja nezaposlenih na 542.000, pad proizvodnje od 13,5%, smanjenje plata u julu u odnosu na januar, samo su neki od pokazatelja. I sve to se dešava u državi u kojoj se ovdašnje vlasti bore samo za fotelje, nove i skupocjene automobile i službena putovanja. Poređenje radi, francuski predsjednik François Hollande ukinuo je protokolarna vozila. 2,3 milijarde eura umjesto Rimokatoličkoj crkvi namijenio je za gradnju 4.500 državnih vrtića i 3.600 osnovnih škola. Snizio platu državnim službenicima za 25%, poslanicima za 33%. Za bosansko-hercegovačke političare ovo je utopija, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
To, kažem, svet video nije ovoliku količinu bahatosti, bezobrazluka i nestručnosti. Ili će sve propasti dok se ne obogati sva ova politička elita i zadnji kum, rođak i daleki rođak dok se ne isisaju sve pare, a posle toga neko neka sanira, ovi i onako imaju rezervne otadžbine i rezervne varijante.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nakon što se već nekoliko mjeseci govori o potrebi ratifikacije sporazuma sa BiH o granici starog čak 13 godina, hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je njegovo skoro slanje u parlamentarnu proceduru. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska vlada će u, citiramo, brzom i razumnom vremenu poslati u saborsku proceduru na ratifikaciju sporazum iz srpnja 99. o granici sa Bosnom i Hercegovinom, najavio je za Hrvatski radio premijer Zoran Milanović. Sabor ne počinje sa svojim jesenskim zasjedanjem prije sredine rujna, pa se ne radi o danima, ali sigurno u pitanju nisu mjeseci, već tjedni. Podsjetimo, radi se o sporazumu kojim vrh poluotoka Klek i dva mala otočića, Mali i Veliki Škoj, pripadaju ne Hrvatskoj, već Bosni i Hercegovini. Tuđman je znao što radi, poručuje Milanović kritičarima ovog sporazuma, u prvom redu onima iz HDZ-a.
Polazimo od toga, bez imalo ironije, bez cinizma, da je predsjednik Tuđman i njegov tim savjetnika imao jako dobar uvid u to što je Hrvatsko i da su kod dogovaranja o granici vodili računa o hrvatskim interesima, kao i druga strana o bosansko-hercegovačkim interesima. U ovom trenutku vi možete a. ratificirati sporazum, b. potpuno se povući sporazuma i reći idemo sve iz početka.
Dodajmo da neki eksperti dopuštaju i treću mogućnost, a to je ad hoc arbitraža. Milanović je izrijekom kazao kako mu je ratifikacija prihvatljiva i da je ona u funkciji buduće izgradnje Pelješkog mosta europskim novcem i u funkciji hrvatskog prava na grad Zrin na Uni između Hrvatske i Bosanske Kostajnice i u funkciji podsjećanja Slovenije da ne ucjenjuje sa ratifikacijom hrvatskog pristupnog sporazuma s Europskom unijom.
To je u hrvatskom interesu, kao i Pelješki most, kao i Zrinski grad, kao i poruka nekim drugim državama u Europskoj uniji, da susjednim državama, da ono što potpisano od strane legitimnih, legalnih zastupnika države treba i ratificirati. U protivnom nisi ozbiljan, nisi dobronamjeran, dovodiš drugu stranu u zabludu itd. itd. Dosta je više te uličarske politike.
Predsjednik Josipović pak veli da građanima treba dobro objasniti zašto bi se ušlo u ratifikaciju.
Sad smo sigurno moramo govoriti o dostupnim rješenjima, rješenja koja bismo možda željeli, a nisu dostupna, ne treba ni uzimati u razmatranje. Prema tome, to je jedno od mogućih rješenja.
Na Milanovićevu najavu odmah je reagirao Tuđmanov nasljednik na čelu HDZ-a, predsjednik najveće oporbene stranke Tomislav Karamarko, tražeći odgodu ratifikacije sporazuma s Bosnom i Hercegovinom.
Mi predlažemo doista da eksperti kažu zadnju riječ. Bosna i Hercegovina je naša prijateljska država i mislim da u tom tonu taj problem trebamo i rješavati. Mi predlažemo osnivanje saborske komisije, dakle stručne, ekspertne, koja će pokušati riješiti taj problem i predlagati rješenja. Taj sporazum ne treba još ratificirati, doista ne vidim čemu sad ratifikacija nakon toliko godina.
Vidjela žaba da konje potkivaju, pa i ona digla nogu. I predsjednik Glavaševe stranke Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, Vladimir Šišljagić, inače oštro suprotstavljen HDZ-u, osudio je Milanovićevu najavu tvrdeći kako se radi o izmjeni granice i da je tu za ratifikaciju u Saboru potrebna dvotrećinska većina.
101 ruku u Hrvatskom saboru ova kukuriku koalicija na sreću nema, jer bi i u ovom slučaju isto tako Hrvatska izgubila još jedan dio svog teritorija. Sramotne su Milanovićeve izjave. Kaže, radi se samo o dva kamena. Jer to govori državnik. Jer to govori čovjek koji treba štititi hrvatske nacionalne interese. To samo pokazuje da on ništa ne razumije.
Povodom HDZ-ovih kritika, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić još je ranije kazala kako je pitanje ratifikacije sporazuma Tuđman-Izetbegović iz 99. prava tema za konsenzus sa oporbom i podsjetila da je upravo HDZ-ova vlada pred nešto više od godinu dana potvrdila privremeni režim u Malostonskom zaljevu predviđen upravo ovim sporazumom. A na novinarski upit treba li za ratifikaciju dvotrećinska većina u Saboru, kazala je kako će pravni stručnjaci analizirati cijelu situaciju i vidjeti što je potrebno za njegovu ratifikaciju. HDZ se još nije očitovao o tome što oni misle, je li potrebna obična ili dvotrećinska većina. Kako god bilo, sporazum će u neko doba stići na ratifikaciju Sabor. Eksperti će reći svoje o potrebnom broju glasova. Bude li potrebna dvotrećinska većina, vladajuća koalicija mogla bi se ozbiljno pomučiti, ali nije nemoguće da uspiju dobiti potreban broj ruku. Ono što je za sada jedino sigurno jest da će Glavaševci vjerojatno u Saboru izvoditi cirkus, pogotovo ako shvate da gube. Dodajmo da ovaj sporazum nije ratificiran ni u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U narednim emisijama možete čuti, u Tuzlanskom kantonu pravi haos zbog namještenih konkursa u školama. Sena Musić, direktorka škole u Kalesiji.
Ja već treći put dobijam privremeni školski odbor, trenutno ga nemam. Već sam na odstrelu, trebam da idem sa pozicije zato što ne pripadam stranci koja je dobila školu, oni su škole podijelili kao ratni plin. A ja se osjećam, da vam kažem, ponižena.
Đaci albanske nacionalnosti iz opština sa juga Srbije i ovu školsku godinu počeli gotovo bez jednog udžbenika na svom jeziku, profesor Zeini Fejzulahu.
Nedostaju skoro svi udžbenici u srednjim školama, pošto ja radim u srednju školu. Mi se snalazimo, dajemo beleške što je to metode prošlog veka, to svi znamo, međutim mi nemamo drugi izbor.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz Dačiću poručio da je uzajamno priznanje Srbije i Kosova uslov za Evropsku uniju. Dačić je od Brisela tražio da se ne postavljaju novi uslovi. File i Jagland žale jer je Bosna i Hercegovina propustila rok za mapu puta. Dodikov SNSD je izbačen iz socijalističke internacionale. Samo prošlog mjeseca iz Sirije izbjeglo 100.000 ljudi. Moody snizio izglede za kreditni status Evropske unije.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Lašani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!